La 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 la.
Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Real FM 97,8. Είναι τα ριάλια και είμαι μόνο ένα ριάλι. Θυμάστε τι έλεγε Τετάρτη. Έλεγε Τετάρτη, έφερα κουλουράκι. Να δω και δεν θέλω ανταπόδοση και τώρα και τ' άλλο. Σήμερα που φέραμε τα σάντουιτς, πού είναι, μπορείτε να μου πείτε πού είναι? Απουσιάζει εκτάκτος το ριάλι το εταιρό, ο αγαπημένος Μάνος. Λοιπόν, αλλά τη Δευτέρα θα είμαστε στις επάλξεις του αγώνα, όπως καταλαβαίνετε και πάλι. Όσο για το σάντουιτς, κακό που έπαθα, θα το φάω ολόκληρο. Real FM 97,8, εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι τα ριάλια, είναι απέναντί μου η Μαρία Ψάλτη, στη ρύθμιση του ήχου. Είναι επίσης στην παραγωγή της εκπομπής η αγαπημένη μας Εύη Κατσόλη, η οποία μας συμπαρίσταται με όλους τους τρόπους σε αυτό το δίκαιο και δύσκολο αγώνα που δίνουμε. Είναι η Εύη Γιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, όπου μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 211-200-8200, να αφήνετε τα μηνύματά σας, καταγράφονται τα πάντα και μας τα μεταφέρει η αγαπημένη μας Εύη. Real και no, μήνυμα και αποστολή στο 19600 για τα αυτά που θέλετε να μας πείτε, για αυτά που θέλετε να θέσετε ως ερωτήματα για να τα απαντήσουμε και για τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλιά σας βέβαια. Και επίσης μπορείτε να στείλετε mail στο studio papaki.realfm.gr. Το Real λοιπόν απουσιάζει, αλλά έχουμε πλούσια θεματολογία σήμερα. Όπως αντιλήφθηκα στην προηγούμενη εκπομπή, στους αγαπητούς φίλους, αγαπημένους φίλους, στη Ρίτσα και στον Νίκο, στον Νίκο και στη Ρίτσα, στο Ρογκάκο και στην Πιζόγλη, ετέθησαν ζητήματα. Ο Ρογκάκος βγήκε να δώσει οδηγίες ψησίματος. Θα γίνει χαμός, παιδιά. Αυτά είναι αρμοδιότητα της εκπομπής. Αυτής εδώ της εκπομπής, όπως γνωρίζετε. Βέβαια, ο Ρουγκάκος εδώ που τα λέμε έχει μια τεχνογνωσία στο αντικείμενο. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Όχι τεχνογνωσία επειδή βάζει τον Αϊνστάιν μπροστά. Έχει τεχνογνωσία άλλου τύπου. Το έχουμε αντιληφθεί όλοι μας. Το έχω αντιληφθεί προσωπικά, εγώ δηλαδή. Εγώ προσωπικά το έχω αντιληφθεί. Πέρα από την πλάκα, τώρα νομίζω ότι τα παιδιά βγάλανε είδηση τώρα στο τέλος της εκπομπής τους. Όταν συνομίλησαν τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και το μεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ενώ το συνέδριο του κόμματος βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, την έριξε τη βόμβα, έτσι το κατάλαβα τουλάχιστον, ως βόμβα το κατάλαβα. Ο περιέγραψε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να είναι υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα σε ένα ευρύτερο σχήμα κεντροαριστεράς με βασική συνιστόσα τον ίδιο. Βλέπει δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ ως βασική συνιστόσα ενός νέου σχήματος στην κεντροαριστερά, φαντάζομαι η πρόσκληση αφορά και το ΠΑΣΟΚ, όπως καταλαβαίνω, υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι πιο καθαρά δεν θα μπορούσε να το πει. Δεν ξέρω αν θα τα πει και στο συνέδριο ή αν είναι κυρίαρχη τάση αυτό στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως έχω την αίσθηση ότι τόσο ξεκάθαρα δεν έχει υποθεί μέχρι στιγμής το συγκεκριμένο θέμα. Τα είπε πριν από λίγο ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης εδώ στο Real FM στην εκπομπή της Ρίτσας και του Νίκου. Οι καταγγελίες έρχονται μία πίσω από την άλλη. Βλέπω το φίλο μας τον Πάνο, λέει ρε Μάνο, ρε Πάνο, οι άσχετοι προηγούμενοι. Το άσχετοι εισαγωγικά το εννοείς βέβαια. Το έριξαν στις συνταγές για ψητά τους, βαρέθηκα και τώρα ψήνω παϊδάκια στα κάρβουνα. Έτσι για να μάθουν πώς γίνεται. Και είδες οι μυρωδιάδες, πού να ξέρουν οι μυρωδιάδες από ψήσιμο. Ο Ρογκάκος είναι γρήγορο πυρούνι, έτσι. Όχι σαν και εμάς. Όχι σαν και εμάς, αλλά είναι καλό πυρούνι, δεν μπορώ. Το κορυφαίο μήνυμα ήταν αυτό που έλεγε ότι ο Ρογκάκος είναι το αντίθετο του ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ πολλαπλασιάζει τα κοπάδια, ο Ρογκάκος τα εξαφανίζει. Γεια σας, ρε Νικόλα. Το σάντουιτς με κοιτάζει περίλυπο. Το έφερα εγώ εδώ για το φίλο μου τον Μάνο. Αλλά ο Μάνος, Μάνο να ξέρεις, θα το φάω. Με σπαραγμό καρδιάς θα το φάω το σαντουιτσάκι μόνος μου. Με κοιτάει απέναντι και κλαίει και περιμένει. Τι να κάνω ρε, θα υποκύψω. Γεια σου Κατερινάκη μου, η Κατερίνα είναι φίλη μας από τους, από την... Τα μπέρδεψα όλα παιδιά. Θύμισέ μου το νησί. Κατερίνα, θύμισέ μου το νησί, γιατί έχω χάσει επεισόδια. Λοιπόν, η φίλη μας η Κατερίνα, η οποία αυτά που λες έχει σε όλα δίκια. Σε όλα δίκια έχεις, Κατερινάκη. Λοιπόν, πολλά μηνύματα να πω γενικώς από ό,τι βλέπω για το θέμα του ψησίματος. Έτσι είναι, παιδιά. Έκαστο στο είδος του και ο Λουμίδης στους καφέδες. Μην ξέρουμε και λέμε ότι θέλουμε. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα να σχολιάσουμε, τα οποία είναι στην επικαιρότητα με διάφορους τρόπους. Ο πλανήτης έχει κομμένη την ανάσα ουσιαστικά. Παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα να εκτελήσεται μια πολεμική σύραξη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Μην ξεχνάμε ότι το Ιράν είναι πυρηνική δύναμη, μην ξεχνάμε ότι και η Αμερική είναι πυρηνική δύναμη. Μην ξεχνάμε ποιοι συμπαρίστανται στο Ιράν και ποιοι συμπαρίστανται στο Ισραήλ. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό, φαντάζομαι ουδής το γνωρίζει αυτή τη στιγμή. Σίγουρο είναι πάντως ότι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στον πλανήτη, τίποτα, μα τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Είδαμε ότι προχθές, μόνο προχθές, είχε 36 πυρκαγιές σε 24 ώρες. Αυτοί οι οποίοι πέφτουν στη μάχη και οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν περιουσίες, ανθρώπους και οτιδήποτε έχει αξία σε αυτή τη ζωή, είναι οι πυροσβέστες. Το θέμα είναι, φωνάζουμε στο κράτος και λέμε πολλές φορές να πάρουν αύξηση πυροσβέστες να κάνουν να δείξουν. Πρέπει να δούμε και ως τοπικές κοινωνίες τι κάνουμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όπως προκύπτει, οι πυροσβέστες, οι εποχικοί πυροσβέστες αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα στέγασης, κυρίως στα νησιά. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι άστεγοι στα νησιά στα οποία αποσπώνται το καλοκαίρι ως εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι είναι οργανικό κομμάτι, έτσι, είναι νευραγγλικό κομμάτι του πυροσβεστικού σώματος. Δεν έχουν να μείνουν. Γιατί δεν έχουν να μείνουν? Γιατί τα χρήματα που παίρνουν δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Και ταυτόχρονα τα ενίκια που το ζητώνται σε διάφορες περιοχές, διάφορα νησιά της χώρας, είναι υπέρογκα. Αν βρουν σπίτι. Γιατί εγώ θεωρώ δεδομένο ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν. Πιο εύκολο να κερδίσεις τον τζόκερ παρά θα κερδίσεις να βρεις σπίτι στα νησιά. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Λαβράνο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, είστε εσά, κύριε Στάθη, και στου αγαπητού ακροατέ που ακούν την εκπομπή σα.
Για πέστε μας λίγο αυτό το θέμα. Μας έχει απασχολήσει κατά καιρούς, αλλά νομίζω ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, με την έννοια ότι τώρα είναι η στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί, εσείς όλοι δηλαδή, αρχίζουν οι αποσπάσεις, οι τοποθετήσεις. Πού θα βρείτε να μείνετε, πραγματικά δηλαδή, πού θα βρείτε να μείνετε?
Επειδή σας άκουσα στον πρόλογό σας, απλά να κάνω μόνο μία σημαντική επισήμανση, παύλα παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε. Το πρόβλημα φυσικά εντοπίζεται και στους εποχικούς συναδέλφους, αλλά πιστέψτε με, το ίδιο πρόβλημα και ακόμα σημαντικότερο υπάρχει και στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
Ναι.
Αλλά φυσικά δεν διαχωρίζουμε, ο ρόλος της πυρόσβεσης και δασοπυρόσβεσης είναι ίδιο για όλους.
Εννοείται, δεν το συζητώ καν. Και καλά κάνετε και το διορθώνετε, αφορά όλους τους πυροσβέστες. Γιατί βέβαια οι πυροσβέστες οι μόνιμοι ζουν και όλες τις περιοχές, ακόμα παίρνουν και οικογένειες μαζί.
Βέβαια, και επειδή μιλήσατε πολύ σωστά για τοποθετήσεις και αποσπάσεις, για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, κάθε Μάιο, τέλος Μαΐου, γίνεται το μεγάλο υπηρεσιακό συμβούλιο, το τακτικό υπηρεσιακό συμβούλιο μεταθέσεων, με το οποίο εκατοντάδες συνάδελφοι, όταν 29 Μαΐου διεξάγεται αυτό το υπηρεσιακό συμβούλιο, παίρνουν φύλο πορείας πολλοί εξ αυτών, δεκάδες συνάδελφοι, 1 Ιουνίου, για να πάνε σε κάποια μέρη που πρέπει να πάνε για να υπηρετήσουν. Όπως για παράδειγμα στα νησιά, στην υπηρετική χώρα και ούτω καθεξής.
Ναι.
Και επειδή προαναφέρατε και τη λέξη τζόκερ, πιστέψτε με, επειδή συνομιλώ με όλους αυτούς τους συναδέλφους, νομίζω ότι πιο πολλές πιθανότητες έχουν να κερδίσουν κάποιο τυχερό παιχνίδι, κάποιο τζόκερ, κάποιο λότο, όπως θέλετε να το πούμε, παρά να βρούνε στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στη Σκιάθο, στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, να βρούνε μια αξιοπρεπή διαμονή. Και αξιοπρεπή, βέβαια, περιλαμβάνω και τον όρο. Οικονομικά αξιοπρεπή.
Τι ενίκεια του ζητούνται, φαντάζομαι, αλλά για πέστε το. Τι ενίκεια του ζητούνται?
Κοιτάξτε, τώρα είναι κοινό μυστικό σε μια χώρα που γνωρίζει ραγδαία τουριστική άνοδο και είναι πάρα πολύ καλό αυτό για τη χώρα μας. Οικονομικός πυλώνας είναι ο τουρισμός, δεν το συζητάμε. Ο κάθε ιδιοκτήτης προτιμάει το πιο γρήγορο πλουτισμό, με την καλή έννοια, έτσι μην παρεξηγηθεί η λέξη πλουτισμός, προτιμώντας να το κάνει το διαμέρισμα, την οικία που έχει τέλος πάντων ως Airbnb, παρά να την οικιάσει σε κάποιον εργαζόμενο, αστυνομικό, λιμενικό, πυροσβέστη, γιατρό, που καταλαβαίνετε με το ενίκιο το παθερό. Οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία πληστηριασμού, γιατί σε κάποια νησιά πληστηριασμό γίνεται αυτή τη στιγμή. Για ένα πολύ μικρό δωμάτιο, για ένα δώμα, ας πούμε στη Μύκονο για παράδειγμα.
Μπορεί να ζητήσουν και 500 και 600 ευρώ.
Όχι, όχι, αυτά τα νούμερα είναι υπερβολικά χαμηλά και μακάρι να πέσαμε αυτά τα νούμερα.
Άρα. Μπορεί να φτάνουμε και στο. Δηλαδή, όσα παίρνει να του ζητάνε επί της ουσίας. Πόσο είναι ο μισθός περίπου, είναι 1000-1100, πόσο είναι ο μισθός?
Κοιτάξτε, διαφέρει. Στους εποχικούς είναι διαφορετικό το μισθολόγιο, δεν ξεπερνάει τα 900-1000 ευρώ. Αλλά και για έναν νέο πυροσβέστη, μόνιμο πυροσβέστη, ο οποίος έχει 2-3 χρόνια εξόδου από τη σχολή, ο μισθός του δεν ξεπερνάει τα 1100-1200 ευρώ. Πώς μπορεί λοιπόν αυτός ο συνάδελφος να πάρει τη μετάθεση, γιατί πρέπει να εκτελεστεί η απόφαση και να πάει να υπηρετήσει, να προσφέρει τις υπηρεσίες στο νησί της Μυκόνου, για παράδειγμα.
Ναι, έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που κοιμούνται στις παραλίες, κοιμούνται δεν ξέρω πού.
Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο το έχω αναφέρει και εγώ αυτό. Όταν κάποιος συνάδελφος πάει το πρώτο χρονικό διάστημα, και το οποίο συμβαίνει και αυτές τις μέρες που μιλάμε, να πάει σε κάποιο μέρος όπως είναι αυτά τα νησιά που προανέφερα, και δεν είναι εύκολο να βρει με την πρώτη στέγη. Ναι. Θα χρειαστεί κάποιες μέρες. Αυτές τις μέρες λοιπόν ή θα πρέπει να διαμένει σε κάποιο ξενοδοχείο που πόσο να έχει βραδιά, κάτω από 80-120 τη βραδιά, μην γελιόμαστε. Τώρα δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει κανένας.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, αν θέλει αυτός ο συνάδελφος μάνι 10 μέρες στη Σκιάθο, στη Μύκονο, να ψάξει να βρει ένα δωμάτιο, μια στέγη, θα χρειαστεί μόνο για τον ύπνο του, θα χρειαστεί 1000 ευρώ, δηλαδή ο μισθός του.
Ναι.
Οπότε πολλοί συνάδελφοι έχουν αναγκαστεί και στο πρόσφατο παρελθόν και πιο πίσω, γιατί το πρόβλημα αυτό είναι διαχρονικό. Απλά τώρα επιδεινώθηκε λόγω της ραγδαίας αύξησης του τουρισμού στη χώρα μας. αναγκαστήκαν οι συνάδελφοι είτε να κοιμηθούν μέσα στα αυτοκίνητά τους επί μακρόχρονικό διάστημα, είτε να κοιμηθούν με sleeping bags στις παραλίες. Υπάρχει και συνάδελφος που έχει κοιμηθεί για δύο μέρες και στο μηχανάκι το πάνω. Δηλαδή στην ουσία ύπνος.
Εντάξει, τώρα αυτά δεν είναι κανονικά πράγματα. Να ρωτήσω τώρα. Καταρχήν θα πρέπει να υπάρξει κεντρική διευθέτηση, κάτι γνώμη μου.
Ακριβώς.
Αλλά θα πρέπει να υπάρξει και μια προσπάθεια για τις τοπικές κοινωνίες να τους βοηθήσουν. Από τους Δήμους, ξέρω εγώ. Τοπική αυτοδιοίκηση.
Πολύ σωστό αυτό που
λέτε. Τι λέτε, τι προτάσεις έχετε προς τους Δήμους και τα λοιπά εσείς αυτό.
Καταρχάς, η πρότασή μας δεν μπορεί να είναι άλλη. Να σας δώσω. Καταρχάς, υπάρχουν δύο ΦΕΚ. Ο 4483 του 2017. Και το 3274 του Μαΐου του 2023 για παροχή δωρεάν στήθησης και καταλήμματος διαμονής σε υπαλλήλους ορεινών και νησιωτικών περιοχών. Και μέσα από αυτούς περιλαμβάνονται και οι πυροσβέστες και οι υπόλοιποι ανιστολοί φυσικά και οι υγειονομικοί υπάλληλοι και όλοι. Ναι. Δύο νόμοι όμως επί της ουσίας μοιάζουν ανενεργοί.
Δεν εφαρμόζεται τίποτα από αυτά. Τι προβλέπει μέσα ο συγκεκριμένος νόμος.
Οι δικές μου πληροφορίες και κάποιες συζητήσεις που έχω κάνει με δημάρχο, τι προβλέπει. Προβλέπεται καταρχάς ένα ανώτατο ετήσιο χρηματικό όριο. Για παράδειγμα, να σας φέρω το παράδειγμα της Κοπέλου, μιας και μιλήσαμε για τους συναδέλφους εποχικούς που φύγανε από τη Σκόπελο και τη Σκιάθο.
Ναι.
Το ανώτατο ετήσιο χρηματικό όριο που δίνει το δικαίωμα στο Δήμο να εξαντλήσει είναι 878.400 ευρώ. Και ανώτατο επίδομα μηνιαίο για σύντηση και στέγαση αναϋπάλληλων 600 ευρώ. Ένα πολύ σεβαστό ποσό.
Καλό είναι το ποσό αυτό.
Αν αυτό λοιπόν το ποσό είχε εφαρμοστεί στους υπαλλήλους, το να παίρνει κάποιος υπάλληλος που αποσπάται μετατίθεται στο νησί της Κοπέλου 600 ευρώ και να βγάζει σε μεγάλο βαθμό τα έξοδα του από αυτό και να του μένει ο μισθός για να περνάει και αξιοπρεπώς, γιατί δεν πάμε μόνο για δουλειά εκεί. Ο συνάδελφος πάει να κάνει μια 24ωρη υπηρεσία και μετά έχει δικαίωμα να σχολιάσει και να έχει το προσωπικό του.
Όχι, μα πρέπει, γιατί πώς θα αντέξει, μόνο θα δουλεύει. Τι είμαστε, ρομπότ είμαστε.
Πολύ σωστά. Αυτοί λοιπόν οι δύο νόμοι. Και το ερώτημα το δικό μας είναι τελικά σε ισχύ, έχουν εφαρμογή ή απλά βγήκαν δύο νόμοι και δεν έχει εφαρμοστεί κάτι.
Αυτοί οι νόμοι λένε ότι αυτό το κάνει τοπική αυτοδιοίκηση, όπως καταλαβαίνω. Σωστά.
Ακριβώς. Δίνει το δικαίωμα και το ποσό αυτό είναι σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού κατόπιν λήψης αποφάσεις του Οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Και καλά, δεν το κινητοποιούν αυτό οι τοπικές κοινωνίες.
Πολύ καλό το ερώτημά σας, δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Καταλαβαίνετε.
Το οποίο μπορεί να αφορά ακόμα και δασκάλους, πέραν τους πυροσβέστες και δασκάλους και υγειονομικούς και οτιδήποτε.
Ακριβώς, περιλαμβάνει και τους όλο το ένστολο προσωπικό, αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικό, περιλαμβάνει καθηγητές, περιλαμβάνει νοσηλευτές, νοσοκόμους και ούτω καθεξής.
Μήπως δεν έχουν λεφτά, γιατί τώρα θα σας πω κάτι.
Μα
η κεντρική ευθύνη είναι. Α, μπράβο λοιπόν. Πρέπει να τα ζητήσουν άρα. Γιατί εδώ οι δήμαρχοι βγαίνουν και καλά κάνουν και λένε δεν έχουμε γιατρούς, δεν έχουμε πυροσβέστες, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο. Και καλά κάνουν και το λένε. Δεν λέω εγώ ότι πρέπει να κάνουν και να κοιτούν, αλλά από την πλευρά τους δεν κάνουν αυτά που τους δίνει το δικαίωμα ο κρατικός προϋπολογισμός να κάνουν. Είναι δυνατόν. Να μην τα κάνουν.
Αυτό είναι ένα πολύ σωστή και καυστική, θα έλεγα, η τοποθέτηση της κ. Στάφη. Αυτό είναι κάτι που ψάχνουμε και εμείς σαν Ομοσπονδία, γιατί μέχρι και πριν λίγα χρόνια, εντάξει, κουτσά στραβά πήγαινε ο πυροσβέστης, γιατί για τον πυροσβέστη μιλάμε τώρα, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Ναι.
Παίρνει για 10 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα, έβρισκε. Υπήρχε μια αύξηση τουριστική στη χώρα μας, πάντα υπήρχε το ρυθμό.
Okay,
αλλά τα τελευταία χρόνια, με αυτά που γίνονται, καταλαβαίνετε τώρα, ναι, να τον διατάξουμε τον πυροσβέστη να πάει. Πρέπει να πάει και να είναι πιστός στις υπηρεσιακές εντολές. Χωρίς στρατηγική και χωρίς σχέδιο.
Όχι,
δηλαδή, αφήνεις ένα πυροσβέστη, ένα νέο παιδί 22 χρονών να παρουσιαστεί στη Μύκονο και στη Σκιάθο και Σαντορίνη, που χορεύουν τα εκατομμύρια, αλλά για άλλους και όχι για τον πυροσβέστη. Και θα πρέπει αυτός ο καψερός, να τον πω έτσι, να πρέπει να βρει δωμάτιο. Ποιος θα του δώσει
δεν
δωμάτιο.
Δεν είναι κανονικό, κύριε Λαβράνο, δεν είναι κανονικό να ζητάς από έναν άνθρωπο, έναν νέο άνθρωπο, έναν υπάλληλο τέλος πάντων, να του ζητάς από τα 1.000, 1.100, 1.200 ευρώ που θα πάρει στην τσέπη, να δώσει τα 600, 700 για νίκη. Δεν είναι κανονικό πράγμα. Πώς να το κάνουμε τώρα. Σε ένα ξένο τόπο κιόλας. Δεν είναι ότι είναι στο σπίτι του. Θα μου πεις γιατί στο σπίτι του δηλαδή θα είναι, έχει λιγότερη αξία το χρήμα. Όχι, αλλά του ζητάς να πάει κάπου, OK πήγε. Δεν μπορεί να ζήσει. Πώς να το κάνουμε τώρα δηλαδή. Πώς να το κάνουμε.
Κοιτάξτε τι ωραία πάσα μου δίνετε, κύριε Στάφη. Πολλές εκ των μεταθέσεων δεν είναι μεταθέσεις μόνο για νέα παιδιά, το οποίο να πω ότι εντάξει, δεν έχουν λόγο ηλικίας και μια οικογένεια ξέρει μεγαλύτερη με τα παιδιά κτλ. Ένα μεγάλο ποσοστό μεταθέσεων αφορά περίπου ηλικίες από 40 χρόνια, 45 με παιδιά, με ηλικίες που είναι σε δημοτικό, σε γυμνάσιο ή ακόμα και σε διαδικασία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται χρηματικά για ένα σπίτι, πανελληνίων εξετάσεων.
Βέβαια, φροντιστήρια και ιστορίες.
Μου το λες, φύγε από την Καστοριά και πήγαινε στη Μύκονο και να επιβαρύνεις τον οικονομικό σου προϋπολογισμό με ακόμα 1.000-1.500 ευρώ πώς μπορεί αυτός ο συνάδελφος να ανταπεξέλθει με το κανονικό του.
Κύριε Λαβράνο, εγώ θα έλεγα να θέσετε κάποια ερωτήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση και τις επόμενες μέρες να ξαναπούμε. Γιατί είναι θέμα που μας αφορά όλους μας. Αύριο μεθαύριο εσάς θα φωνάζουμε εμείς όταν και εγώ είμαστε.
Έτσι. Λοιπόν, αυτό θα γίνει, θα το προχωρήσουμε το θέμα.
Εδώ στο Real FM είμαστε ανοιχτοί και το ξέρετε και σε εμάς την επόμενη εβδομάδα, τις επόμενες μέρες, όταν έχετε απαντήσεις να ξανατασχολιάσουμε, να παραδέχουμε τις απαντήσεις αυτές να τις παρουσιάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και για το χώρο και το χρόνο που μου δώσετε πραγματικά να εκθέσουμε αυτό το πολύ σοβαρό.
Το αξίζετε οι πυροσβέστες, να ξέρετε. Το αξίζετε.
Να είστε καλά.
Εμείς, γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ είμαστε λοιπόν τα ριάλια, μόνο ένα ριάλι, το έτερο ριάλι θα επανακάμψει τη Δευτέρα, παιδιά, έκτακτη απουσία και η φίλη μας η Κατερίνα, γεια σου Κατερινάκη μου, μας λέει, έχω λέει μια πορεία, η σαντουιτσάρα είναι ίδια κάθε Παρασκευή ή αλλάζει τελικά και γεύσεις. Κοίταξε να δεις, έχουμε διάφορες επιλογές, έχουμε επιλέξει, δηλαδή τη μια Παρασκευή είναι σαντουιτσάρα κανονική με διάφορα, τέλος πάντων μια από την καντίνα πάνω κάτω στο κοροπί. Έχουμε πυροσκή, έχουμε φωκάτσια, έχουμε διάφορες επιλογές. Και έχουμε καταλήξει στα best of, ρε παιδί μου. Και εκεί γίνεται, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Την έχασε τη σαντουιτσέρα σήμερα. Γεια σου φίλε αγαπητέ. Τη φίλη μας Κατερίνη, αυτή είναι Κατερίνα από την Πάτμα που κόλλησα προηγουμένως. Τη Δευτέρα θα είμαστε σε πάλξεις, έχω να σου πω. Εγώ εδώ λέει ο φίλος μας, λέει ο Τιμολέων, λέει εγώ μπορώ να σου πω που είναι, εσύ θα τα αντέξεις. Έλα μου που ξέρω. Στο θέμα που επιλέξαμε προηγουμένως με τους πυροσβέστες, εποχικούς πυροσβέστες και τους μόνιμους πυροσβέστες, με το θέμα στέγης, η Αναστασία, η φίλη μας λέει καλημέρα, γεια σου Αναστασία μου. Οι περιουσίες των Δήμων, ιδιαίτερα των νησιών, είναι μεγάλες. Δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν μόνιμες κατοικίες για όλους αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους, γιατρούς, νοσοκομείων, διασώστες, αστυνομικούς, πυροσβέστες, καθηγητές, δασκάλους κλπ., κανένας Δήμος δεν ασχολείται και μετά διαμαρτύρονται. Προτιμούν τους τουρίστες από τους δικούς μας. Ρώτα το Μάνο να σου πει τι είχε γίνει πριν 3 χρόνια με ένα φίλο διασώστη στη Σαντορίνη, μετά από δική μου ενημέρωση. Να σου πω ότι ακόμα χειρότερα θα έλεγα εγώ. Το γεγονός ότι παρέχεται η δυνατότητα σε ορισμένους Δήμους, σύμφωνα με όσα μας είπε ο κ. Λαβράνος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, ότι παρέχεται η δυνατότητα να παίρνουν κονδύλια από τον κρατικό προλογισμό, προκειμένου να διαθέτουν με έναν τρόπο σε αυτούς οι οποίοι, τους δημοσίους υπαλλήλους, πυροσβέστες, αστυνομικούς, δασκάλους, γιατρούς, που πηγαίνουν στα νησιά και αυτά τα κονδύλια παραμένουν ενεργά, νομίζω είναι εξωφρενικό να το ακούς. Εξωφρενικό από το γεγονός ότι έχουν ψηφιστεί οι νόμοι και δεν εφαρμόζονται. Γι' αυτό καλό είναι να ρωτήσουμε και θα ρωτήσουμε τους Δήμους τι κάνουν γι' αυτό. Γιατί καλό είναι να ταχώνουμε από εδώ και από εκεί, να ξέρουμε και τι κάνει ο καθένας όμως. Γιατί πέραν της κεντρικής ευθύνης που την έχει προφανώς η κυβέρνηση, γιατί αυτή κυβερνάει, υπάρχουν και οι επιμέρους ευθύνες τοπικών κοινωνιών που δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να έχουμε τις δυνατότητες και να μην τις εξαντλούμε αφού τις έχουμε. Εντάξει, Χριστίνα νομίζω τα λέει όλα. Χριστίνα μου, έχεις δίκιο. Αγαπάμε, λέει Μπιζόγλι και Ρογκάκο, αλλά μία εκπομπή μας ανοίγει την όρεξη. Έτσι είναι, πώς να το κάνουμε. Και γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα με, την, με τους Σπαρτιάτες, καθώς εχθές ουσιαστικά ανακοινώθηκε από βήματα της Βουλής ότι διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών μετά την αφόρηση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου που κήρυξε έκπτωτους τρεις από τους βουλευτές. Κατά συνέπεια, έχουν μείνει δύο βουλευτές. Κοινοβουλευτική ομάδα μόνο με πέντε βουλευτές νοείται. Κατά συνέπεια, είναι συγκεκριμένοι οι Σπαρτιάτες δεν έχουν πλέον κοινοβουλευτική ομάδα. Αλλά πάμε να κάνουμε και μια ανατομία της απόφασης με τη βοήθεια του διαπρεπούς καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου, του κ. Σπύρου Βλαχόπουλου. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Σταθμό.
Εμείς ευχαριστούμε. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, καταρχήν να ρωτήσω από αυτό που μου ήρθε στο μυαλό τελευταίο που ανέκυψε και αν έχει ξεκαθαρίσει σχετικά με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, πώς θα λαμβάνονται δηλαδή οι αποφάσεις στη Βουλή. Είναι 151, κατά τη γνώμη σας.
Ναι, νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συνταγματολόγων συμφωνεί ότι είναι 151. Με βάση διάφορα επιχειρήματα και το άρθρο 74 του κανονισμού της Βουλής που μιλάει για έδρες και επίσης διάφορες διατάξεις οι οποίες μιλάνε για το σύνολο των βουλευτών, κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι εντάξει, όταν λέμε τις ειδικές πλειοψηφίες, ειδικές πλειοψηφίες τις εννοούμε με βάση τους βουλευτές που μπορούν να ψηφίσουν.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι το γράμμα και του κανονισμού της Βουλής μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να υπολογίζουμε τις πλειοψηφίες με τους 300. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, εκτός από τα νομικά υπάρχουν και τα πολιτικά. Νομίζω ότι σε καμία κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να σταθεί εάν είχε κάτω από 150 βουλευτές και 150. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι τέτοια η πολιτική αναγκαιότητα η οποία απαγορεύει ή παγορεύει τον υπολογισμό της πλειοψηφίας στους 300, ώστε πλέον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία κατά την άποψη.
Ναι. Αυτό αφορά ουσιαστικά και αυτό που είπα τις ειδικές πλειοψηφίες, δηλαδή
ναι, επιλέγουμε... 2, 5, 3, 5,
μπράβο! Γιατί αύριο μεθαύριο θα θέλουμε να εκλέξουμε προφανώς και επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών ενδεχομένως.
Ναι. Ό,τι έχει να κάνει, εκεί βέβαια έχει να κάνει η επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών και τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών, όπως ξέρετε, εκλέγονται από τη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής. Και εκεί φαίνεται να έχουμε μία ανατροπή, γιατί διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών. Άρα λοιπόν έχουμε μία λιγότερη εκπρόσωψη, ένα λιγότερο μέλος στη διάσκεψη των πρόεδρων της Βουλής και εκεί μπορεί να αλλάξουν οι πλειοψηφίες. Αλλά κατά τα λοιπά, ο ορισμός των πλειοψηφιών 2-5, 3-5 γίνεται στους 300 βουλευτές και όχι στους 250.
Μάλιστα. Για κάντε μου ένα σχόλιο τώρα για την απόφαση έτσι όπως. Ναι. Θα σας πω το εξής. Το πρωί μου έλεγε ο πρόεδρος των Σπαρτιατών σε μία συνέντευξη που παραχώρησε ότι. Επί της ουσίας ο ίδιος είχε παραιτηθεί από την έδρα της Β' Θεσσαλονίκης όπου ήταν υποκρίσιν στο εκλογοδικείο και είχε αναλάβει την έδρα της, στην Αθήνα. Κατά συνέπεια θεωρεί ότι είναι λάθος η απόφαση των κυρίσει έκπτωτο από μια έδρα από την οποία είχε παραιτηθεί.
Είναι αυτό μια συλλογιστική. Κοιτάξτε, να δείτε, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να περιμένουμε να καταγραφεί το πλήρες κείμενο της απόφασης προκειμένου να μπορούμε έτσι να δούμε και να τη σχολιάσουμε θετικά ή αρνητικά και ιδίως να ασκήσουμε επιστημονική θετική ή και θετική αποτίμηση. Mm-hmm. Θα πρέπει νομίζω όμως, τώρα που είδαμε τα αποτελέσματα της λογικής των απαγορεύσεων, να κάνουμε μια αποτίμηση αυτής της λογικής.
Yeah.
Κοιτάξτε, ποιο είναι το αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως αν τυπικά νομικά είναι ορθό ή όχι. Αν είναι ορθή ή όχι η απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κοινοβούλιο το οποίο θα λειτουργεί με 297 βουλευτές. Που σημαίνει ότι ένα τμήμα του ελληνικού λαού δεν θα εκπροσωπείται στη Βουλή.
Mm-hmm.
Αυτό είναι κάτι το οποίο τιμά τη δημοκρατία και το αντιπροσωπευτικό σύστημα. Φανταστείτε, κύριε Στάτη, να είχαμε ένας από τους τρεις βουλευτές που εξέπεσαν να ήταν βουλευτής μοναδικής περιφέρειας.
Δεν θα εκπροσωπείται ολόκληρη περιοχή, σωστά.
Ναι, τι θα λέγαμε, δηλαδή, ότι εσείς δεν εκπροσωπείστε. Η λογική των απαγορεύσεων οδηγεί σε αδιέξοδα και άτοπα. Και ξέρετε, ένα τμήμα της συνταγματικής θεωρίας το είχε υποδείξει από την αρχή. Δεν λύνονται τα προβλήματα, τα υπαρκτά προβλήματα τα οποία έχουμε και με τους ακραίους και με τους ακροδεξιούς και με τους λαϊκιστές, αν θέλετε. Όλα αυτά δεν λύνονται με απαγορεύσεις. Ο κόσμος, αν θέλει να ψηφίσει κάτι, θα το ψηφίσει αυτό το οποίο θέλει και. Και επιτρέψτε μου και ένα σχόλιο. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ξέρω κατά πόσο υπήρχε εξαπάτηση των ψηφοφόρων. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι ενδεχομένως πολλοί περισσότεροι από τους ψηφοφόρους των Σπαρτιατών, μάλλον συνειδητά ψήφιζαν αυτό το οποίο ψήφιζαν.
Βλέποντας τον Κασιδιάρη στο κάδρο, λέτε.
Αυτό εννοώ. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτή η σύνδεση, θα έπαιρνε αυτό το ποσοστό το οποίο θα έπαιρνε. Αλλά.
Νομίζω ότι και οι ίδιοι λένε όχι, από ό,τι κατάλαβα. Και ο κύριος Στίκας το πρωί μου είπε δεν θα ζητούσε τώρα και να του προσφερθεί η βοήθεια σε επόμενες εκλογές. Ναι. Δεν αντιδεχτεί. Τώρα όμως.
Ναι, και το ένα φέρνει το άλλο. Και ξέρετε, μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Έχουμε μια απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου που λέει ότι υπήρξε εξαπάτηση ψηφοφόρων. Έχουμε μια απόφαση ενός ποινικού δικαστηρίου που έχει ασκηθεί έφεση από τον εισαγγελέα, από ό,τι έχω διαβάσει στον τύπο.
Πράγματι.
Αλλά υφίσταται στον νομικό κόσμο αυτή η απόφαση του εφετείου Αθηνών, η οποία λέει ότι δεν υπήρχε εξαπάτηση ψηφοφόρων. Ζούμε σε μια.
Και το οποίο δικαστήριο μπήκε στην ουσία. Το ποινικό δικαστήριο.
Μπήκε στην ουσία και ξέρετε, πάντοτε η ποινική διαδικασία έχει κάτι το οποίο δεν έχουν οι άλλες διαδικασίες. Έχει μια άμεση προφορική διαδικασία με εξέταση μαρτύρων. Δηλαδή,
θέλω
να πω ότι. Είναι μια διαφορετική διαδικασία, γιατί έτσι πρέπει να είναι η ποινική διαδικασία.
Λέτε ότι μπορεί να στέκει νομικά, να είναι δύο διαφορετικές, πώς να το πω, κρίνουν διαφορετικά, διαφορετικό τρόπο δύο δικαστήρια, το διοικητικό και το πολιτικό, το ποινικό, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και μια σύγχυση στον κόσμο αυτό, δεν δημιουργεί μια σύγχυση στον κόσμο.
Αυτό είναι. Αυτό είναι που λέτε τυπικά νομικά, ναι, μπορεί να υπάρχουν δύο διαφορετικές κρίσεις, γιατί η μία είναι για τα θέματα της έκθεσης των βουλευτών, η άλλη είναι για την επιβολή των ποινικών κυρώσεων. Ελάτε όμως και πείτε μου, ο κόσμος, με τον οποίο, ο απλός κόσμος με τον οποίο μιλάμε, θα πούνε, α, εδώ τι γίνεται, δύο δικαστήρια, δύο διαφορετικές αποφάσεις και μου ζητάτε εμένα να εμπιστευτώ τη δικαιοσύνη. Θέλω να πω ότι έχουμε οδηγηθεί σε μια διαδικασία η οποία κατά την άποψή μου είναι αδιέξοδη. Κοιτάξτε, σε άλλες χώρες όπως τη Γερμανία που συνταγματικά προβλέπεται η δυνατότητα ακόμα και απαγόρευση κομμάτων είναι πολύ πολύ φιδωλή. Γιατί ξέρουν πού θα οδηγήσει αυτό. Ξέρουν ότι μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδα. Ξέρουν ότι και να απαγορευτεί η συμμετοχή κάτι μετά σε επόμενες εκλογές μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο, με άλλα πρόσωπα, με άλλο μανδύα. Δεν τι έγινε στη Ρουμανία.
Να ρωτήσω. Ναι, ακριβώς.
Ο εθνικιστής πήρε 45% παραλίγο να πάρει τις εκλογές. Ναι. Παρά τις αλλεπάλληλες προηγούμενες απαγορεύσεις.
Να ρωτήσω κάτι τώρα. Όσον αφορά το θέμα, γιατί είπατε για τον 297 και επανέρχομαι σε αυτό. Λέτε ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να γίνουν επαναληπτικές εκλογές, να επιλέξουν τα υπόλοιπα, τα μεγαλύτερα υπόλοιπα των άλλων κομμάτων, ώστε να υπάρξει αναπλήρωση. Τι θα μπορούσε να γίνει.
Περιμένω πρώτα απ' όλα να διαβάσω και εγώ την απόφαση, να δω πώς τεχνικά δουλεύει. Αν με ρωτάτε όμως για μια ερμηνεία, γιατί καλό να ξεφεύγουμε καμιά φορά και τα τυπικά νομικά. Αν είναι μια ερμηνεία η οποία είναι η πιο σύμφωνη και πιο κοντινή προς τη δημοκρατική αρχή, είναι να ξαναγίνουν εκλογές. Και προσέξτε, επειδή έτσι όπως είναι το εκλογικό μας σύστημα, με τα χρησιμοποίητα, τα υπόλοιπα, με τη μεταφορά αδιαθέτων, πρώτη, δεύτερη κατανομή, αν θέλαμε να ήμασταν συνεπείς. Και αν θέλαμε να δεχτούμε τις πραγματικές συνέπειες της λογικής απαγόρευσης, θα έπρεπε να γίνουν εκλογές και θα έπρεπε να γίνουν εκλογές σε ολόκληρη την επικράτεια. Αυτή είναι η μόνη συνεπής λύση.
Ναι.
Γιατί ας πούμε ότι κακώς συμμετείχαν, όπως λέει το ΑΕΠ, και μια απόφαση είναι πάντοτε σεβαστή, κακώς συμμετείχαν οι Σπαρτιάτες εκλογές. Ωραία. Πού ξέρουμε τι θα ψήφιζε ο ψηφοφόρος ο οποίος ψήφισε στις Σπαρτιάτες. Πού ξέρουμε ότι θα ήταν το ίδιο το εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, οδηγούμε σε μια λογική που εκ των πραγμάτων, επαναλαμβάνω και ανεξάρτητα από τα τεχνικά νομικά. Κατά την άποψή μου, έχουμε μια ελλείωση της λαϊκής βούλησης. Γιατί αφαιρούμε έδρες και κάποιοι άνθρωποι που ψήφισαν.
Δεν εκπροσωπούνται.
Και δεν εκπροσωπούνται.
Θα μπορούσε να γίνει. Τεχνικά θα μπορούσε να γίνει επαναληπτική ψηφοφορία γενικώς στην επικράτεια. Αλλά μήπως είναι πολύ τραβηγμένο, να το πω έτσι.
Τραβηγμένη είναι η λογική απαγόρευση που οδηγεί σε αυτά. Αν θέλουμε όμως να το πάμε μέχρι τέλος και να πούμε ότι κάποιοι συμμετείχαν κακώς. Οπότε στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δεχτούμε και τις συνέπειες αυτής της επιλογής την οποία έχουμε κάνει. Να πω δε ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχουν επαναληφθεί εκλογές πρόσφατα, δηλαδή πριν το 2023, αν θυμάμαι καλά, το κρατήδιο του Βερολίνου, που έχουν μια βουλή, είναι ομοσπονδιακό κράτος η Γερμανία, διεξήχθησαν επαναληπτικές εκλογές, γιατί διαπιστώθηκαν παραβάσεις εκλογικής νομοθεσίας. Δεν λέω ότι είναι καλό, δεν λέω ότι πρέπει να γίνονται. Και υπάρχει επίσης και μια συνταγματική διάταξη, ξέρετε. Το άρθρο 53 του Συντάγματος. Το άρθρο 53 του Συντάγματος λέει ότι δεν διεξάγονται επαναληπτικές εκλογές εκεί που απαιτείται, αν βρισκόμαστε στο τελευταίο έτος της τετραετής βουλευτικής περίοδου.
Εδώ δεν
είμαστε. Εάν οι βουλευτές είναι κάτω, που λείπουν είναι κάτω από το 1/5. Εδώ δεν είμαστε το τελευταίο έτος της τετραετής βουλευτικής περίοδου. Γιατί το λέει το Σύνταγμα, λέει ότι αν είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξαναγίνουν εκλογές, δεν θα κάνουμε τώρα εκλογές και θα ξανακάνουμε. Αλλά δεν έχουμε δύο χρόνια μπροστά μας. Και για δύο χρόνια ένα τμήμα του εκλογικού σώματος δεν θα εκπροσωπείται. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μάλλον δημιουργεί πρόβλημα και επιτείνει την κρίση του αντιπροσωπείου.
Πάντως σίγουρα όταν θα έχουμε ολόκληρη καθαρογραμμένη την απόφαση πρέπει να το ξανασυζητήσουμε.
Βεβαίως,
γιατί
βεβαίως.
Καταλαβαίνω ότι ανοίγει διάφορα πεδία η συγκεκριμένη απόφαση. Δεν μπορώ να την κρίνω νομικά. Εσείς την κρίνετε, είστε ειδικοί. Αλλά καταλαβαίνω ότι ανοίγει θέματα. Αυτό είναι σίγουρο.
Πάρα πολλά θέματα. Και ξέρετε, έχουμε υπαρκτά προβλήματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε και ανοίγουμε θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας του κράτους και των απαγορεύσεων.
Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Βλαχόπουλος, καθηγητής θεαματικού δικαίου. Να είστε καλά.
Εγώ.
Λοιπόν, παιδιά, έχουμε κάτι σημαντικό να σας πούμε. Γιατί τώρα το καλοκαίρι κάνουμε περισσότερα ταξίδια με το αυτοκίνητό μας. Ενδιαφέρει ένα σύντομο δωρεάν τεχνικό έλεγχο του οχήματό σας. Κάντε λοιπόν μια στάση στο Pit Stop Οδικής Ασφάλειας που διοργανώνει η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Την Παρασκευή 13 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή, από τις 3 ως 7 το απόγευμα. Ενημερωθείτε για την οδική ασφάλεια και μπείτε σε κλήρωση για πολλά δώρα όπως πομποδέκτες της Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, μαθήματα οδήγησης, οδικής ασφάλειας, συγγνώμη, από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας και πολλά άλλα. Η υπεύθυνη οδήγηση ξεκινάει από σένα. Αυτό είναι καθαρό, ξεκάθαρο και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας όλοι. Επίσης κερδίστε, παιδιά, διπλά εισιτήρια από την Hellenic Seaways για Χίο, Σάμο, Έγινα, Αγκίστρι, Ίδρα, Σπέτσες, Πόρο, Ερμιόνι και Πόρτο Χέλι. Είναι ένας διαγωνισμός του Real FM. Για να πάρετε μέρος διαγωνισμό, μπείτε στο λογαριασμό στο Instagram Real Group Greece, βρείτε το post του διαγωνισμού και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 18 Ιουνίου σε αυτή εδώ την εκπομπάρα, παιδιά, να είστε έτοιμοι. Τηλεφωνήστε για να τα κερδίσετε. Διπλά εισιτήρια από τη Hellenic Seaways. Λοιπόν, για να γίνει μια επιχείρηση πιο παραγωγική, χρειάζεται πολλή προσπάθεια αλλά και τρόπος. Και τι εννοώ, αν έχεις επιχείρηση και μας ακούς, πλέον μπορείς να κάνεις και εσύ την τεχνολογία να δουλέψει προς όφελός σου με το Vodafone Business, καθώς διαθέτει εργαλεία απομακρυσμένης εργασίας για να φέρνεις την ομάδα σου κοντά όπου και αν βρίσκεσαι. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργείς περιεχόμενο, να φτιάχνεις παρουσιάσεις και να αυξήσεις την αποδοτικότητα της ομάδας σου με μια απλή εντολή. Και συμβουλευτική υποστήριξη προσαρμοσμένη στα μέτρα σου. Μάθε περισσότερο στο vodafone.gr, κάθετος business ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Παραλαμβάνω, στο vodafone.gr, κάθετος business ή σε ένα κατάστημα Vodafone. We'll be right back.